Epistola către Evrei, capitolul 11, versetele 23 la 29. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Amin. Parcurgem astăzi, cu ajutorul Domnului, a 10-a secțiune din ce-am numit Planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință. Desfășurarea în timp, în istorie, a mântuirii lui Dumnezeu. Descoperirea în timp a planului lui Dumnezeu de mântuire a omului. Secțiunea 4-a cărții, dar a 10-a în ceea ce privește planul de mântuire, al 10-lea stadiu, să spunem, în această secțiune a 4-a. Și suntem la perioada lui Moise. Timpul în care sămânța lui Avraam, a lui Isaac și a lui Iacov s-a înmulțit foarte mult și a devenit ceea ce a promis Dumnezeu lui Avraam, când sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile lumii, că îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și sămânța aceasta lui Avraam nu s-a înmulțit în țara promisiunii, ci s-a împlinit în țara robiei. Israeliții erau robi în Egipt și acolo Dumnezeu a făcut să se înmulțească foarte mult și să devină un popor mare, care până la urmă era o amenințare pentru egipteni și pentru împăratul Egiptului, pentru Faraon, care a văzut că evreii se înmulțeau, poporul acesta de robi se înmulțeau foarte mult și a gândit în curând, ei se vor, dacă se vor răscula, vor pune stăpânire pe noi și ei vor fi stăpâni aici, iar noi vom deveni robilor. Și atunci Faraon a încercat tot felul de măsuri ca să oprească înmulțirea acestui popor de robi. Însă Dumnezeu era Dumnezeul acestui popor. Și acest popor era poporul făgăduinței, era poporul promisiunii și orice încercare omenească de a opri sau de a distruge poporul acesta era sortită eșecului. Nu știa asta Faraon, ori nu credea lucrul acesta, cum nici astăzi Faraon ca un simbol al răului, ca un simbol al perpetuării răului în istorie, pentru că acest simbol al răului prezent și astăzi în diverse forme. A fost prezent prin comunism și prin dictatorii comuniști, este prezent și în capitalism și în toate formele de organizare a societății omenești. Acest simbol al răului al lui Faraon, care încearcă să distrugă poporul lui Dumnezeu, este prezent. Și statutul poporului lui Dumnezeu în Egipt, robit pentru o perioadă lungă, dar scos de acolo cu mari judecăți, cu mână tare și cu braț întins, și acest statut al poporului Dumnezeu este prezent în toată istoria. Pentru că și noi suntem ca un popor de robi aici, în lumea aceasta. Noi nu stăpânim lumea aceasta, nu trăim în lumea aceasta ca și cum acesta ar fi ultimul cuvânt al istoriei și ca și cum am încercat prin toate mijloacele și prin toate puterile să ne realizăm în lumea aceasta și să obținem tot ceea ce putem de la viață. Toți acești oameni ai lui Dumnezeu mărturiseau deslușit că ei sunt în căutarea unei cetăți, dar a unei cetăți, a unei patrii mai bune, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Și n-au avut în vedere pe cea din care ieșiseră, spune Scriptura, pentru că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Și doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Același statut este și statutul bisericii și împotriva bisericii există aceiași dușmani, aceleași forțe ale răului, cum au existat în Egipt și manifestă în tot felul de forme. Și Domnul Iisus i-a spus lui Petru, pe această temelie, pe această piatră, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica în asediu, biserica persecutată, biserica în suferință, despre care Apostolul Pavel spune și le-a spus celor care sufereau foarte mult pentru numele Domnului Iisus Hristos, că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și asta nu o spunea, poate să spunem, un teolog, ci le spunea un om, un slujitor al lui Dumnezeu, care deja a trecut prin multe necazuri și chiar acolo în Listra a fost împroșcat cu pietre și lăsat aproape mort, scos afară din cetate, și Dumnezeu a făcut un miracol și l-a ridicat parcă din morți pe Pavel și a continuat să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și să o ducă până la marginile pământului. Ne-am oprit și am analizat în urmă cu două săptămâni versetele 23 la 25 și acestea aveau de-a face cu statutul lui Moise în Egipt. El, când s-a făcut mare, spune aici, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Un Moise ales de Dumnezeu, păstrat prin providența lui Dumnezeu, deși Faraon a dat poruncă ca toți pruncii de parte bărbătească să fie omorâți sau să fie aruncați în râu. Și știm istoria cum, după 3 luni de zile, când nu mai puteau ține pruncul ascuns, nu s-au temut de mânia împăratului și de porunca împăratului, părinții lui Moise, această credință a lui Avraam, transmisă asupra urmașilor și era prezentă în părinții lui Moise și era prezentă în lucrările pe care le-au făcut acești oameni care și-au riscat viața. Coșulețul de papură tencuit cu uns, cu smoală, cu un capac deasupra, așezat între trestiile Nilului, parcă fără niciun fel de soartă de izbândă să supraviețuiască copilul acesta, dar au făcut ce au putut. Părinții nu puteau să facă mai mult, trebuia aruncat în Nil. Nu, cum să-ți iei copilul să-l arunci în apă? Nilul era plin de crocodili. Deci arunci un copil, dintr-o dată l-a șpăcat un crocodil, l-au pus într-un coșuleț, dar copilul ăsta plângea în coșuleț, crocodilul e aproape, crocodilul simte prada, culia cu coșuleț, cu tot, că era un copil de 3 luni de zile. Parcă n-avea niciun sort de izbândă. Cum să supraviețuiască copilul acesta? Vedeți, răul conduce lucrurile la maximum și totul este împotrivă, totul este ca să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, însă se întâmplă că chiar atunci, când copilul începe să plângă, a venit fata lui Faraon să se scalde cu însoțitoarele ei și aude copilul plângând și poruncește să îl aducă în copil al evreilor și se întâmplă ceva în mintea acestei fete, îl ia și îl duce să-l ducă la palat. De, sora lui Moise, care avea și ea câțiva ani, 5-6 ani probabil, care era lângă și câte lucruri sunt de învățat de aici. Ce poate face un copil la 6 ani? Nu? Aron era cu 3 ani mai mare, probabil Maria cu 3 ani mai mare decât Aron. Să zicem că avea în jur de 6 ani Maria. Copiii noștri ce fac ei la 5-6 ani? Pare că nu le dăm nimic de făcut. Ni se pare că nu sunt în stare de nimic și nu pot să facă nimic la 5-6 ani. Copiii își asumau responsabilități în familie și în familiile evreilor. Știți că spuneau moașele că femeile evreiești sau femeile evreilor sunt vânjoase și le nasc până când să ajungem noi acolo. Păi vânjoase de unde? De la muncă. Pentru că munceau și erau robi și erau asupiți cu munci grele și munca în loc să-i distrugă i-au făcut mai tari și au făcut să supraviețuiască în condiții și mai grele. Deci sora lui Moise pe aproape, când o vede pe fata lui Faraon, imediat intervine și știe ce să facă copilul ăsta de 6 ani. Nu vrei să mă duc să-ți caut o doică, să-ți alăpteze copilul? Puteți să vă închipuiți ce înțelepciune a avut fetița asta? Să-ți caut o doică, să-ți alăpteze copilul. Avea un plan, nu? Și ea. Au făcut un plan părinții lui Moise, dar avea și sora lui Moise, avea un plan. Ce să facă pentru fratele ei? Cum să-l salveze? Nu vrei să-ți caut o doică? Păi la cine se gândea Maria? Păi la mama asta cui, la cine se gândească? Și se duce și o duce pe mama ei, pe Iochebed, și ia copilul și dă-i-l să mi-l îngrijească, să-l alăpteze și așa mai departe. L-a păstrat Dumnezeu providențial pe Moise și am spus că am urmărit statutul lui Moise. El a vrut, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. A ajuns să-și cunoască identitatea, s-a dus să cerceteze pe frații lui când s-a făcut mare. Își știa poporul, își știa frații, știa de unde vine și avea această identitate de neam. Și spuneam atunci că nu trebuie să ne-o pierdem nici noi, niciunul dintre noi. Și neamul, și casa, și rudele, și nu trebuie să ne rușinăm de așa ceva, cum se întâmplă cu mulți români care pleacă în străinătate ca să reușească pe acolo, își schimbă numele. În loc de Ion, îi zice John. Că nu-l angajează nimeni. Dacă pe CV scrie Ion și pe el îl cheamă Ion și pe aici John sau pe aici altfel, să-l facă numele, să-l facă american, cumva să creezi o imagine, să-ți creezi condiții acolo ca să te primească, să poți să te descurci. Dar asta nu rămâne fără urmări, că omul poate gândește, păi n-are lucru, mare lucru, că scrie altfel, că eu știu, acasă soția tot Ion îmi zice, când nu zice John, dar înseamnă ceva, în momentul în care ai făcut așa ceva, treci printr-o criză de identitate. Și asta are repercursiuni și are urmări asupra vieții personale și asupra relațiilor cu ceilalți. Mare lucru este să-ți cunoști identitatea, să nu te rușinezi de ea. Aminteam de Iona, care în încercarea asta de foc, de moarte, de pe mare, era singur om liniștit pe corabia aceea. Toți ceilalți erau, toți erau amenințați cu moartea, însă toți ceilalți erau înspăimântați în afară de el, care dormea dus. Parcă o imagine asemănătoare cu al lui Petru, care era în temniță și care urma să fie decapitat a doua zi, și toți soldații sunt de strajă și toți sunt treji, că asta e datoria lor, erau în post, în gardă, dar Petru dormea între doi soldați, dormea între ei, legat cu cătușe și prins cu picioarele în butuci, probabil dormea și era liniștit. Și este o liniște și este o pace a copiilor lui Dumnezeu în cele mai grele împrejurări. Pentru că de ce să se teamă? Nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot să facă nimic. Și iată-i liniștit, iată-l liniștit pe Petru și iată-l liniștit pe Iona, și Dumnezeu are un mijloc de scăpare pentru Petru și trimite un înger, are un mijloc de scăpare pentru Iona și trimite o balenă, un pește uriaș care să-l înghită pe Iona, și devine, Iona devine un semn pentru vremurile sfârșitului, pentru generația din vremea Domnului Iisus Hristos. Însă nu ne oprim la istoria lui Iona, ci doar când au venit acești oameni și l-au trezit: scoală-te, cheamă și tu pe Dumnezeul tău, că noi am chemat pe toți Dumnezeii pe care îi știm și nimeni nu ne ajută, marea este și mai volburată, se pare că n-au nimerit pe Dumnezeu care trebuie. Dumnezeul mării, nu l-am găsit încă să ne asculte rugăciunea. Și Iona, dintr-o expirație, spune: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeu care a făcut pământul și care a făcut marea și care a făcut vânturile. Și dintr-o dată, parcă oamenii aceștia au început să aibă speranță, dacă omul ăsta e evreu și el se teme de Dumnezeu care a făcut marea, tocmai de el avem nevoie, bine că l-am găsit aici, în fundul corabiei, și știm istoria după aceea. Dar sunt evreu, sunt evreu. De să nu ne fie rușine aici, sunt român. Un fel de identitate, nu? Sunt român. Dar avem și o identitate spirituală. Ești pocăit? Sunt pocăit. Deci să poți să spui că ești pocăit, așa cum a spus Iona, l-a trezit din somn și noaptea l-a ca pe tatăl nostru. Deci sunt român, sunt pocăit. Mare lucru, să-ți păstrezi identitatea. Oriunde ai fi, să-ți păstrezi identitatea, să-ți cunoști identitatea. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște că nu l-a cunoscut nici pe el. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Acestea țineau de viața personală a lui Moise și de alegerile pe care le-a făcut Moise pentru sine. Și acum trecem la versetele 26 la 29 și o să vedem acum acțiunile lui Moise. Pentru că aici am vedea credința lui Moise, credință mântuitoare, că e planul lui Dumnezeu mântuirea prin credință, și în a doua parte, cum am văzut și la Avram, că și la Avram ne-am oprit la două secțiuni sau două perioade din viața lui Avram. Deci odată mărturisirea credinței și apoi lucrarea credinței. Pentru că singură credința mântuitoare, dar mântuiește, dar credința mântuitoare nu e niciodată singură. Și la Avram și la Moise vedem lucrările credinței, vedem faptele credinței. Și de la 26 la 29 o să vedem acum identificarea lui cu poporul lui Dumnezeu și faptul că această credință care a fost în părinții lui și care a fost și în el, cum a fost și în bunica lui Timotei și în mama lui, și spune Pavel, sunt încredințat că și în tine și că din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, și cunoștea și Moise Scripturile câte erau până la el, și cunoștea istoria și își cunoștea identitatea și își cunoștea strămoșii, și știa și Moise de promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram, că după 400 de ani va scoate națiunea asta de acolo, din Egipt. Cum Moise a învățat toată știința Egiptului și Moise știa că a trecut vremea și s-a dus să cerceteze pe frații lui, și știți ce spune Scriptura? Credea că că vor înțelege că Dumnezeu l-a ales ca să-i izbăvească, să-i scoată de acolo, dar ei, părinții noștri, n-au înțeles, spune Ștefan în predica din Faptele Apostolilor, capitolul 7. Unu, prețuirea ocării lui Hristos. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Să prețuiești adevăratele valori, valori eterne, valori care rămân. Să ai un simț al valorii corect. Să ai un simț al valorii corect. Ce prețuiau oamenii lui Dumnezeu, ce prețuiau oamenii credinței? Uitați-vă ce prețuia Moise. Toată lumea era la picioarele lui, era moștenitorul tronului Egiptului, cea mai mare putere a vremii, cea mai mare împărăție. Era, toată știința era acolo, învățat la casa lui Faraon, fiul fiicei lui Faraon, moștenitorul tronului, a învățat toată știința Egiptului și înțelepciunea Egiptului, ne spune Scriptura. Deci un om învățat, un om pe cea mai înaltă poziție, ce ar trebui să prețuiască omul acesta? Păi o realizat tot în lumea aceasta, nu se putea mai mult decât atât pentru Moise. Și iată că el poate să distingă între toate aceste lucruri și ceea ce este etern, ceea ce este cu adevărat valoros, și anume ocara lui Hristos, pe care îl cunoștea doar profetic Moise. Duhul lui Hristos era și în Moise și era și în profeți, dar ei nu puteau să vorbească despre Hristos și despre prezența lui Hristos, și că asta apostolul interpretează după mii de ani, când scrie istoria aceasta, că ocara pe care Moise și-a asumat-o de bună voie era ocara lui Hristos. Că Duhul care vorbea prin profeți în vechime era Duhul lui Hristos. Nu era cunoscut în felul acesta atunci, dar era același Duh. Duhul lui Hristos era în profeți și mărturisea despre patimile lui Hristos și de slava de care aveau să fie urmate. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. La câte comori avea acces în Egipt Moise? La toate. Tot Egiptul era moștenirea lui. Și el este dispus să renunțe la toată lumea aceasta pentru ca să aibă parte de Hristos și de ocara lui. Și nu ne va spune apostolul în capitolul 13, știți ce ne spune nouă acum? Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui, adică ocara lui Hristos. Pentru că noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. Un altar special unde putem să ne împărtășim. Un altar special unde problema noastră fundamentală este rezolvată, că altarul presupune jertfă. Și acolo Hristos se aduce ca jertfă și pentru Hristos și pentru numele Lui și pentru mântuirea Lui Dumnezeu merită orice. Pentru că asta este valoarea supremă. Și Moise ia decizia cea mai corectă. Socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție. Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Și toată lumea era a lui Moise, dacă și-ar pierde sufletul. Sufletul este mai de preț decât lumea întreagă. Și Moise alege să-și mântuiască sufletul. Alege ca sufletul lui să fie câștigat și pentru asta alege ocara lui Hristos. O socotea ca o mai mare bogăție. Ce bogăție e în ocară? Ce bogăție e în batjocură? Cu ce s-o măsori? Cât costă batjocura? Cât costă să te batjocorească cineva? Păi nu costă nimic. E simplu, oamenii toți sunt batjocoritori. Cât costă să, ca un pocăit să fie batjocorit de alții? Nu costă nimic. Toți îi batjocoresc pe pocăiți. Numai să fii pocăit. Să știe că ești, dacă nu știe că ești pocăit, nici nu te batjocorești, că semeni cu ei. Te asemeni cu ei și mergi cu ei împreună. Nu e niciun fel de ocară acolo, de ocară a lui Hristos. Că v-am spus că au lucrat 7 ani, unul lângă altul. Unul avea mașina aici și celălalt lângă el, la balanță acolo, într-o secție. Și după 7 ani, unul din ei a plecat din întreprinderea asta. Și celălalt l-a întâlnit undeva într-o biserică și atunci a aflat că e pocăit. Fostul lui coleg de mașină care era lângă el 7 ani a stat acolo și nu știa că e pocăit. Probabil că nici celălalt nu știa că el e pocăit. Unde era ocara lui Hristos? Nu era nicăieri. De ce nu era? De ce nu știa niciunul de celălalt că e pocăit? Păi nu erau semne. Nu erau semne care să identifice și să știi clar că e ceva cu celălalt. Nu erau semne cum era pentru Iona sau cum era pentru Petru. Au priceput că fuseseră cu Iisus. Sau cum zice Alexandru Macedon, împărat păgân. Dacă ești un Alexandru, sau ori ești un Alexandru, ori schimbă-ți numele. Cu soldatul care a fost găsit dormind în post și care purta numele împăratului și făcea rușine numelui împăratului. Câți care se numesc creștini de la Hristos, urmașii lui Hristos, câți nu fac rușine împăratului? Și ce a spus Alexandru Macedon, parcă e profetic, dacă ești creștin, atunci fii cu adevărat un creștin, ori dacă nu schimbă-ți numele. Sau cum spunea cineva, dacă religia pe care o ai nu-ți schimbă viața, schimbă-o tu pe ea. că nu folosește la nimic. Lumea asta e plină de religii, însă este o singură religie curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Dacă cineva crede că e religios sau crede că religia lui e bună și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Deci, prețuirea ocării lui Hristos, cea mai mare bogăție. Și spune Apostolul Pavel, după vreo 2000 de ani, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Aceeași ocară a lui Hristos a ales și Apostolul Pavel să o socotească ca o mai mare bogăție decât toate bogățiile Egiptului, decât bogățiile Tarsului, lucrurile care pentru mine erau câștiguri și erau multe, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al lui Hristos Iisus. Și decizia asta nu o facem numai o dată în viață, trebuie să facem de multe ori, ba și acum. Socotesc aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Păi ce înseamnă cunoașterea Domnului Iisus Hristos? Înseamnă mântuire și viață veșnică. Că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și ce mai de preț decât viața veșnică? Omul face orice pentru viața lui, pentru viața asta. Deci dacă n-are nicio șansă, ați auzit de nu știu ce cântăreț care e în comă de o lună de zile și după vreo săptămână doctorii au spus să-l ia de pe aparate că nu mai e nimic de făcut. Și atunci s-a întâmplat miracolul. După o lună și-a revenit și-a fost luat de pe aparate și s-a ridicat și-a băut un ceai și-a cerut de mâncare. Hei, mă gândeam eu, dacă era altul, dacă era unul dintre noi, era de mult în pământ și începea să putrezească. Pentru că condiții diferite, resurse diferite, nu ai poziție, nu ai faimă, nu ești cunoscut și familia a insistat să fie ținut pe aparate și păi a fost caz în America în care după 13 ani o fată ținută pe aparate și-a revenit. Și-a revenit la viață și-a dus după aceea o viață normală. Ei, în 13 ani putea să fie scoasă de sute de ori, de mii de ori să fie scoasă de pe aparate și s-ar fi terminat cu viața. De aceea e foarte important să alegem ceea ce este cu adevărat important. A ales Moise, a ales Pavel. Și fiecare credincios trebuie să aleagă urmarea lui Hristos și să fie gata să plătească prețul urmării Domnului Iisus Hristos. Deci viața veșnică, darul fără plată lui Dumnezeu, cunoașterea lui Hristos, ocara lui Hristos înseamnă viață veșnică. Ce poate fi mai mult decât asta? Cine își poate dori mai mult? Pentru viață omul plătește tot, ca să-l țină pe aparate cu speranța că își va reveni. Știți de fostul prim-ministru al Israelului, Ariel Sharon. Și el era în comă, cred că vreo 7 ani de zile. 8? 8 ani. 8 ani, nici nu mai știam, deci nu se spune nimic. Bă, secrete, sunt secrete de stat. Este o strategie. S-ar putea să-și revină și dacă nu-și revine, nu se spunea aproape nimic despre el. Spunea că mișcă numai ochii. Că mișca ochii când îl vedea pe unul din băieții lui, că venea lângă pat. 8 ani de zile a stat pe aparate și după 8 ani a murit. N-a mai putut să fie ținut. Însă, noi nu avem posibilitatea asta. Niciunul din noi, dacă intră în moarte clinică, nu o să fie ținut 8 ani de zile pe aparate. Nici măcar o lună de zile nu o să fie ținut pe aparate. Un unchi al meu s-a dus cu bicicleta la Cristian și pe hula Cristianului l-a lovit o mașină care s-a și dus mai departe. Nu știe nimeni cine este vinovatul, cine este cel care a produs accidentul acesta. A intrat în comă după două zile, deși că erau niște parametri acolo care probabil că s-ar fi putut îmbunătăți dacă mai ținea pe aparate, trebuie să plătești bani grei ca să te țină pe aparate. Fiecare zi de spitalizare costă. Încercați la Polisan să te țină cineva în condiții bune și cu aparate performante, să te țină pe aparate, câți bani trebuie să plătești? N-are nimeni. Deci toți ne ducem în pământ dacă ni se întâmplă așa ceva. De aceea trebuie să avem acest simț al valorii și trebuie să facem decizii corecte, că și dacă ne ducem în pământ, ne ducem în cer, ne ducem la Dumnezeu. Nu ni se poate întâmpla decât cel mai mare bine să plecăm din lumea asta, dar alegând să-L urmăm pe Hristos, socotind ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât tot ce poate oferi lumea aceasta. 2. Privirea lui Hristos. Socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Asta era cauza. Cum a putut Moise să socotească ocara lui Hristos o bogăție mai mare decât toate comorile Egiptului? Și ni se dă explicația, ni se dă cauza. Avea ochii pironiți spre răsplătire. Nu privea la bogățiile Egiptului, care erau de o clipă, ca și încercările de fapt, ci privea în perspectivă, privea în ceea ce urmează să vină, privea în eternitate. Avea ochii pironiți spre răsplătire. Va fi o răsplătire a copiilor lui Dumnezeu. Și sunt fericiți și sfinți cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor moartea n-are nicio putere. Și este Dumnezeu cel care îi răsplătește pe toți cei credincioși. Și așteaptă cununa care nu se poate vesteji. Este o răsplată pe care nimeni nu poate să o dea. În lumea asta poți să primești tot felul de răsplătiri, tot felul de premii, poți să primești medalii. Ce faci cu ele până la urmă? Că unii și-au umplut casa cu medalii și stăși de uită la ele. Nu-i mai folosesc la absolut nimic și când pleacă, rămân la alții și așa mai departe. Dar este o răsplătire care este eternă. Apostolul Pavel spune la sfârșitul vieții, m-am luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum nu s-a terminat. Deci lupta s-a terminat, dar nu s-a terminat viața. De acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, dar nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Avea ochii ațintiți spre pironiți, spre răsplătire. Ce înseamnă ochi pironit? Un piron bătut bine într-o grindă, fă-i greu de scos pironul ăsta. Asta e stabil, când l-ai bătut acolo, pironul e mare. De se bate greu, dar se scoate afară și mai greu. Cu ochii pironiți spre răsplătire. Când te uiți țintă la ceva, când te uiți pironit la ceva, ce mai vezi? Nu mai vezi nimic decât ceva. Vezi numai lucrul spre care îți îndrepți privirea. Și știi, se spune aici în capitolul 12, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos. Și să nu mai vezi nimic altceva. Știți ce ni se spune despre apostoli când au fost pe muntele schimbării la față, pe muntele transfigurării? După ce au auzit glasul și după experiența asta, să spunem, mistică, transcendentă, și au auzit glasul lui Dumnezeu și au văzut norul și au văzut pe Moise și pe Ilie, s-au uitat și n-au mai văzut nimic decât pe Iisus singur. El care este totul și în toți. El care oferă mai mult decât toate bogățiile lumii, mai mult decât poate să-și ofere oricineva. Că nu este niciun alt nume în care să dat oamenilor în care să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Nu poate fi mântuit nimeni în numele lui Moise, nici în numele lui Ilie și nici nimeni în numele nimănui. Pentru că toți aceștia au mărturisit despre El, despre Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși mărturisește despre El. Iată, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și prorocii au mărturisit despre El, legea și prorocii au ținut până la Ioan și de atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Și ei vorbeau despre sfârșitul pe care urma să-l aibă la Ierusalim și se încheie legea și prorocii, se încheie Moise și Ilie și de acum rămâne Hristos. Pe El îl propovăduim noi. N-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și știți ce spune Pavel? În numele lui Pavel ați fost botezați? Sau în numele lui Chifa? Cine suntem noi? Niște slujitori a lui Dumnezeu. Nimic altceva decât Iisus Hristos și El răstignit. Privirea țintă, ochii pironiți spre răsplătire. 3. Promisiunea lui Dumnezeu, care este răsplătirea. Am și vorbit despre asta. Este o promisiune a lui Dumnezeu și El va răsplăti pe fiecare după faptele Lui. Și faptele noastre depind de alegerile pe care le facem, depind de preocupările pe care le avem, depind de lucrurile la care ni se pironesc ochii. Că aș aminti aici că nu știu de ce mi-a rămas imaginea asta și asta din urmă cu vreo 16-17 ani, când am intrat în casa cuiva și am intrat în hol și era o ușă deschisă și era o cameră acolo și era un televizor la geam, dar erau perdelele trase ca să fie umbră, să vadă, că dacă lumină multă nu se vede bine. Erau perdelele trase și soția fratelui stătea pe scaun în mijlocul camerei și se uita la televizor și era o telenovelă acolo. Fratele era predicator. Și eu intru și fratele e acasă, întreb, da, e acasă acolo în dreapta. Dar nu tors ochii să uite, să vadă cine a venit. Și intru în dreapta, bat la ușă și mă întâlnesc cu fratele și stăm și discutăm acolo vreo oră. Și după vreo oră ies afară, camera cu perdelele trase, sora în mijlocul camerei, telenovela mergea mai departe și eu plec de acolo, zic pace și zice pace și nu se întoarce la mine, să nu cumva să piardă o imagine de acolo, din telenovela asta. Unii au învățat limbi străine, uitându-se la telenovele. Aveau ochii pironiți pe televizor. Dar ce folos? Care-i folosul să-ți pironești ochii pe televizor? Aș putea să vă spun acum care-i folosul și să vedeți ce s-a întâmplat chiar cu viața asta biologică, dar nu vă spun pentru că v-ar duce prea aproape de realitate. Însă realitatea este aceeași. Tragică. Ochii pironiți pe televizor și obișnuiam să spun că nu există nicio viziune prin televiziune. Dumnezeu nu dă revelații și viziuni uitându-ne la televizor. Nu există așa ceva. Oricine, orice ar crede, așa ceva nu se întâmplă. Oamenii lui Dumnezeu au căzut în răpiri sufletești, au avut parte de descoperirea lui Dumnezeu în timp ce se rugau. Deci promisiunea lui Dumnezeu care este răsplătirea. Urmează 4, părăsirea Egiptului. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului. A părăsit Egiptul, a ieșit afară din Egipt. Acum, cum s-ar transpune asta pentru noi? Cum să părăsim Egiptul? Să părăsim țara asta? Unii așa au înțeles. Milioane de români au părăsit România. Asta înseamnă oare? El a ieșit literalmente, a ieșit afară din Egipt. Dacă citim în ziua cinzecimii, când Petru a predicat și s-a coborât Duhul Sfânt și 3.000 de oameni au fost botezați, și ce le-a spus? Ieșiți din mijlocul acestui neam ticălos și stricat. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos și stricat. Ce s-a întâmplat cu cei 3.000? Au pornit într-un exod din Ierusalim să se ducă în pustiu să înființeze acolo o comunitate de hermiți, de călugări? Nu s-a întâmplat asta. Au rămas în continuare în Ierusalim. Și s-au înmulțit și mai mult. Dar au ieșit din mijlocul acestui neam ticălos. Au ieșit. Cum au ieșit? Au ieșit dând dreptate lui Dumnezeu, au ieșit pocăindu-se, au ieșit fiind botezați în numele Domnului Iisus Hristos, au ieșit din lume și au intrat în împărăția lui Dumnezeu, au intrat în biserica Domnului Iisus Hristos, rămânând fizic în lumea aceasta în care i-a așezat Dumnezeu. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Deci, ieșirea din Egipt înseamnă ieșirea din modul de viață al lumii, înseamnă că am fost înviați împreună cu Hristos și să trăim o viață nouă. Înseamnă că se formează în lumea aceasta, în generația asta, se formează o societate nouă, un termen mai modern, așa a spus John Stott, noua societate a lui Dumnezeu, la un studiu pe epistola după Efeseni, sau către Efeseni. Noua societate a lui Dumnezeu, se formează un nou popor, un popor cu totul diferit. Așa cum poporul Israel era o mărturie pentru popoarele din istoria veche și toate popoarele lumii știau că poporul acesta are niște legi cu totul speciale, cum nu are niciun popor din celelalte așa legi cum au ei și parcă nici nu au parte de destinul pe care l-au ei și nici nu s-a auzit vreodată ca vreun Dumnezeu să facă ceva pentru poporul lui, ceea ce a făcut acest Dumnezeu pentru poporul acesta. Toate popoarele din acest bazin mediteranean știau de minunile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, cum i-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins. Știți că i-a apucat groaza pe toți și pe Balac, fiul lui Țipor, care a trimis după Balaam în Mesopotamia, văd un popor care acopere pustia, deci vor veni și ne vor nimici pe toți. Și popoarele din Canaan au auzit și prostituata Rahab știa, ne-a cuprins groaza pe toți, tot pământul a aflat de lucrările și de minunile lui Dumnezeu. Părăsire a Egiptului, care înseamnă părăsirea lumii. Am auzit, lepădați, dezbrăcați, lăsați și alipiți-vă de alte lucruri, căutați altele, îmbrăcați-vă cu toate aceste lucruri care sunt de sus, de la Dumnezeu, care adunate toate împreună sunt roada Duhului Sfânt. Urmează 5, previziune a celui nevăzut. Pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. A rămas neclintit prin credință. A părăsit Egiptul și a rămas neclintit. I-a fost ușor lui Moise să părăsească Egiptul? Foarte greu. Foarte greu a fost să părăsească Egiptul. A trecut prin încercări foarte mari. Viața lui a fost în pericol de multe ori și totuși a rămas neclintit. Și asta este statornicia credinței și Dumnezeu i-a făcut parte de această previziune. Să vezi dinainte ceea ce urmează. Avea ochii pironiți spre răsplătire și vede ceea ce nu se poate vedea. Ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Unde s-a întâmplat asta? Că Moise parcă a văzut pe cel ce este nevăzut. În rugul aprins, din pustiu. După 40 de ani de slujire la soclul său, la preotul din Madian, la Ietro, odată Moise trece cu turma dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu Horeb. Nu se numea așa atunci, că n-a avut descoperirea asta acolo, însă după aceea a fost numit muntele lui Dumnezeu. Scriitorul înregistrează muntele lui Dumnezeu, pentru că la vremea scrierii deja era socotit muntele lui Dumnezeu Horeb. Acolo ne-a vorbit Dumnezeu, acolo Dumnezeu ne-a dat legi și porunci. Și când a ajuns acolo, într-un rug aprins, Dumnezeu îi se descopere și Dumnezeu îi vorbește și spune: scoateți încălțămintea din picioare, pentru că locul pe care stai este un pământ sfânt. Și Moise a făcut așa. Deci era un rug în flăcări care nu se mistuia. L-a văzut Moise pe Dumnezeu? Nu l-a văzut. Dar era prezent Dumnezeu acolo? Era prezent Dumnezeu în rug? Era că din rug i-a vorbit Dumnezeu. Deci vedeți, asta înseamnă ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. A rămas neclintit prin credință, previziune a celui nevăzut. Vă spuneam de Toma d'Aquino, Thomas Aquinas, care pe la 40 și ceva de ani, pe la 48-49 de ani a murit, însă după 40 de ani a scris foarte mult și foarte frumos, mare teolog, socotit cel mai mare teolog al Bisericii Apusene și așa e o plăcere să citești ce scrie, e și greu să citești pentru că trebuie să faci un exercițiu intelectual, trebuie să te oprești, trebuie să gândești la ceea ce scrie. Și omul acesta care a scris foarte mult despre Dumnezeu și despre credință și despre rațiune ajunge la o convingere și spune că tot ce am scris până acum e zero. Asta a declarat el despre toată opera lui, tot ce am scris până acum e zero. Viața mea de acum înainte nu mai are niciun alt scop decât să dobândesc viziunea beatifică a lui Dumnezeu. Și cam așa credea că oamenilor care îl caută din toată inima pe Dumnezeu, le face Dumnezeu parte înainte de moarte de un crâmpei de slavă. Le descoperă Dumnezeu într-o clipă, le descoperă ceva din slava viitoare care urmează să vină. Și gândindu-se la asta și gândindu-se ce valoare este să vezi ceva din slava viitoare, să ai parte de această viziune beatifică, beatific înseamnă ceva extrem de frumos, feric, așa de bast, să ai parte de o clipă, o clipă, de o străvedere a slavei lui Dumnezeu, asta face mai mult decât tot ce am scris până acum, asta e zero comparat cu asta, cu ceea ce urmează să se întâmple și nu am mai scris nimic de atunci și nici nu am mai trăit mult și așa a murit în drum spre Roma, pentru că era și foarte bolnav. Asta înseamnă să descoperi adevăratele valori și să iei decizii potrivit cu ele și când spune și Pavel că toate le-am socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui, al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. 6. Perseverență. A rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Perseverență. Neclintit. Cum spuneam de ce spunea o creștină, că eu pe stânca aceasta pot să tremur de multe ori, dar stânca aceasta nu tremură niciodată sub mine. Asta înseamnă statornicia credinței. Cei ce se încrede în Domnul, Psalmul 125, sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci este întărit pe vecie. Așa sunt cei care se încred în Domnul. Perseverența credinței, statornicia, a rămas neclintit în credința lui. Ce mare lucru, ce exemplu este Moise. Nu ne spune mai târziu că noi suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Și o parte din acești martori ne-au fost prezentați aici, în capitolul 11. Unul dintre ei, unul dintre martorii cei mai importanți, era Moise. Nu s-a ridicat niciunul ca el, niciun profet ca Moise. Urma să se ridice un profet ca el, despre care Moise a profețit, și că oricine nu va asculta de acest proroc, va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu și arăta spre Hristos. Că și toți ceilalți proroci mărturiseau despre Hristos și Moise însuși mărturisește despre Hristos și parcă Moise este cel mai aproape de Hristos, că el spune în profeția descoperită lui de Dumnezeu, acest proroc va fi ca mine și de el va trebui să ascultați toți. Și pe muntele schimbării la față, când Domnul Dumnezeu vorbește despre Fiul, spune de el să ascultați, pentru că așa a profețit prin Moise cu 2000 de ani înainte. Dacă cineva nu va asculta de el, va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Și de acum înainte, eternitatea, viața veșnică sau pierzarea veșnică pentru orice făptură de pe pământ depinde de ascultarea sau neascultarea de Fiul lui Dumnezeu. Vor asculta de Fiul lui Dumnezeu, vor crede în Fiul lui Dumnezeu, vor fi mântuiți. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Nu vor crede, vor fi osândiți. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Perseverența este, să spunem, garanția prezenței Harului Dumnezeu. Că noi suntem păstrați prin Harul lui Dumnezeu. Prin credință, prin Harul lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu, Dumnezeu păstrează pe sfinții săi în har. Dar asta lucrează împreună cu perseverența sfinților în credință. Și perseverența în credință se vede în faptele credinței, în lucrările credinței, care devin tocmai o confirmare a alegerii mai dinainte a lui Dumnezeu și a faptului că Dumnezeu a pregătit mai dinainte faptele bune în care să urmăm. Și urmează 7, prăznuirea Paștelor. Paștele care erau imaginea lui Hristos și care arătau spre realitatea lui Hristos. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui. Despre Hristos vorbea și prin credință și Moise prăznuiește Paștele, a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Paștele oferea protecție. Mielul pascal jertfit oferea protecție pentru întâi născut, pentru întâiul născut în primul rând, dar și pentru întreaga familie. Și la 1 Corinteni, capitolul 5, de la 6 la 8, apostolul spune: nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Paștele coincidea și cu sărbătoarea azimilor, începea sărbătoarea azimilor, 7 zile, în care Dumnezeu a spus în aceste 7 zile să nu se găsească aluat în niciuna din casele voastre. Ce se întâmpla dacă se găsea aluat în casa cuiva? Trebuia să fie nimicit, retezat din poporul lui Dumnezeu. Deci sărbătoarea azimilor, sărbătoarea Paștelor, și Apostolul Pavel vine și ne arată împlinirea acestei sărbători în Hristos: puțin aluat dospește toată plămădeala. Păi era o problemă de viață și de moarte aluatul. Și păcatul devine o problemă de viață și de moarte. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, spune Apostolul Ioan. Căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Deci mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii este Hristos. Să prăznuim praznicul, deci să prăznuim Paștele, dar nu cu ierburi amare și nu cu miel pascal și nu cu drop de miel. Să prăznuim Paștele nu cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Pentru ei azima era o cocă nedospită, din făină. Acum ce spune Pavel? Noi să prăznuim praznicul cu făină? Cu cozonac, cu o cocă nedospită, cu azimile curăției și adevărului. Și era vorba de o noire a inimii, de o noire a vieții, de o realitate spirituală net superioară acestei realități fizice, a unei imagini care arăta spre Hristos care urma să vină. Și aceasta este dimensiunea tuturor sărbătorilor și tuturor ritualurilor și tuturor obiceiurilor și formelor și jertfelor care au fost aduse până la Domnul Iisus Hristos. El este sfârșitul legii și El este împlinirea legii și voi aveți totul de plin în El, în Domnul Iisus Hristos. Aceasta este prăznuirea Paștelor. Ce însemna Paștele? 3 semnificații importante, are multe semnificații, însă în primul rând este ispășire, a făcut stropirea sângelui și sângele făcea ispășire pentru păcate, acoperea păcatele. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Sângele din vechime doar acoperea, și acesta era și sensul cuvântului, acopere. Și știți că sângele, dacă era vărsat, dacă un animal era sacrificat, trebuia să fie vărsat pe pământ și ce se întâmplă cu el? Să fie acoperit cu țărână și toate erau acoperite, dar ele erau acolo, erau dedesubt, dar erau acoperite. Dumnezeu nu le mai vede. Dumnezeu a hotărât să fie acoperite până când va veni mielul lui Dumnezeu care le scoate afară de acolo pe toate. Toate care au fost acoperite prin jertfă și care arătau spre Fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, care le-a luat și a făcut ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Vă dați seama ce povară? Ce greutate era acolo în toate aceste păcate ale lumii acoperite până la moartea Domnului Iisus Hristos, toate le-a luat asupra Lui și le-a ridicat oarecum. Le-a ridicat. A ieșit biruitor asupra lor prin înviere. Prin învierea Domnului Iisus Hristos a ridicat păcatul lumii și a făcut ispășire pentru tot păcatul lumii. Deci este ispășire, este izbăvire, Paștele. A prăznit Paștele și noaptea aceea au ieșit toate armatele lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu tot a ieșit din țara Egiptului. Întâi s-a făcut ispășire și apoi urmează izbăvirea. Și în al treilea rând este înaintarea, în planul lui Dumnezeu, înaintarea spre țara promisă. S-a făcut ispășirea păcatelor și acesta este și procesul nostru prin care trecem. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Și apoi este izbăvirea. Am fost izbăviți de legea păcatului și a morții, am fost izbăviți de pedeapsă și urmează a treia dimensiune a Paștelor, care este înaintarea. Au trecut Marea Roșie, au fost botezați în mare și în nor pentru Moise și prin botez noi am fost îngropați împreună cu Hristos și e prin ieșirea din Marea Roșie am înviat și noi la o viață nouă împreună cu Hristos și urmează umblarea cu Hristos și înaintarea spre patria promisă, spre Canaan, care arăta spre împărăția cerurilor, spre o cetate care a fost pregătită de însuși Domnul Iisus Hristos. Mă duc să vă pregătesc un loc, dar nu aici pe pământ. Un loc, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Deci loc nu mai are semnificația de locus ca aici pe pământ. Ceva, nici nu ne putem imagina o dimensiune fizică a acestui loc, ci un loc este ceva hotărât. Este prezența lui Dumnezeu. Acolo unde sunt eu, acolo este locul acesta. Unde, Doamne, au întrebat ei? Acolo unde este stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Și stârvul, hoitul, cadavrul, arătați spre moartea lui Hristos. Acolo unde este Hristos cel răstignit, acolo se vor aduna vulturii. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine și acolo unde sunt eu, acolo să fiți și voi. Acesta era Paștele, acesta era planul lui Dumnezeu, care era mântuirea. Și am putea să adăugăm și 8 aici. Povățuirea. Au trecut Marea Roșie. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. O cale de mântuire și o imitație găsim aici. Prin credință au trecut Marea Roșie. Cum au intrat egiptenii? Și egiptenii au intrat în Marea Roșie. Și egiptenii cumva au fost botezați, nu? În mare, dar nu au fost înviați. Ei au fost numai necați în mare, dar nu au fost înviați. Și cum se spune, zicea o soră, apoi de băiatul ei, apoi el nu a fost botezat, el a fost numai băiat. Adică numai o băgat în apă și l-a scos afară, ud că în rest nu s-a întâmplat cu el absolut nimic, ăsta nu s-a pocăit, ăsta nu a înviat împreună cu Hristos la o viață nouă. Deci în Marea Roșie a intrat poporul lui Dumnezeu și tot în Marea Roșie au intrat și egiptenii. Parcă nu e o imagine asta a ceea ce se numește creștinătatea astăzi? Că toată creștinătatea mărturisește cumva un botez. Că dacă nu se botează, dacă nu-i botezat, dacă zice ceva, bă, nebotezatule. Asta înseamnă o insultă, nu? Că îi zice nebotezatule. Adică tu ești păgân. Tu nu ești creștin. Și ca să fie toți creștini, îi botează pe toți. Cred, nu cred, copii, alții pentru ei. Până la urmă, toată lumea asta care se numește creștină e botezată. Și egiptenii și evrei, toți amestecați împreună acolo, toți sunt botezați în Marea Roșie. Dar câți sunt și înviați cu Hristos? Câți au înțeles dimensiunea și semnificația botezului? Câți au credință din toți care sunt botezați? Pentru că spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Și cine nu crede, degeaba e botezat, pentru că va fi osândit. Credeau egiptenii în Dumnezeu? Nu credeau, nici faraon, nici armatele lui, toți au intrat și ei. După ăștia, ei au fost mântuiți, au fost izbăviți, pe când ceilalți, egiptenii care au încercat să o treacă, au fost înghițiți. Nu există posibilitate omenească de a trece marea aceasta, de a birui moartea, nu există posibilitate omenească, doar Hristos a biruit păcatul și moartea. Și Martin Luther a spus, crede că a biruit pentru tine. Crede și biruința lui va deveni atunci și biruința ta. N-au avut egiptenii călăuzire. Doar poporul lui Dumnezeu a fost călăuzit. Norul lui Dumnezeu, stâlpul de nor, a trecut înapoi a taberei și stâlpul acesta despărțea tabăra israeliților de tabăra egiptenilor. Și parcă tocmai crucea lui Hristos era în stâlpul acesta, Hristos era prezent în stâlpul acesta și el împarte, dintr-o dată, împarte Egiptul într-o parte și poporul lui Dumnezeu în alta, toți în Marea Roșie. Toți în lumea asta adunați împreună, dar ceva îi separă. Crucea lui Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume sau față de Egiptul care e dincolo sau de egiptenii care vin după noi și ei sunt răstigniți față de mine că mor toți, vor muri toți în Egipt. Nu-i veți mai vedea niciodată pe egiptenii aceștia pe care i-ați văzut astăzi. Concluzia este pedepsirea răului. În final, Dumnezeu va pedepsi răul. Nu-i veți mai vedea niciodată. Și când s-au uitat a doua zi, erau pe malul mării egiptenii, dar erau niște trupuri moarte. N-au avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu. N-au avut parte de înviere cu Fiul lui Dumnezeu. Și fără înviere nu are ce veni, spunea Ioan Alexandru. Numai moartea în lucrare. Învierea Domnului Iisus Hristos este temelia credinței creștine. Și este Evanghelia, moartea lui Hristos, îngroparea lui Hristos pentru păcatele noastre, învierea lui Hristos, înălțarea lui la ceruri, arătările lui Hristos, înălțarea la ceruri și revenirea Fiului lui Dumnezeu, care iarăși va veni cu mărire și cu slavă și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și acum o să participăm la masa Domnului. Ei au sărbătorit Paștele prin credință. Hristos este Paștele nostru și sărbătorim și îl sărbătorim pe Hristos și sărbătorim Paștele, sărbătorim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni El. Părinții noștri toți în pustie au fost botezați în mare și au fost botezați în nor. Și aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor, spune Apostolul Pavel, ca să nu cădem și noi în aceeași pildă de neascultare. Și știți că n-a fost totul asta, că au fost, odată au fost scăpați ca și popor, israeliții din Marea Roșie. Însă nu erau, nu toți aveau credință, evrei. Spune Biblia că a ieșit o mare adunătură din Egipt împreună cu ei și au trecut cei aia Marea Roșie și au ajuns și ei în pustiu și mulți dintre ei s-au pierdut pe drum. Egiptenii nici măcar nu au ajuns pe drum. Deci, creștinătatea asta care se încreștinează la naștere, ăștia nici nu sunt pe drum. Ăștia nu sunt pe drumul către cer, pe drumul către Dumnezeu, ăștia numai cred ceva, cumva, că s-au încreștinat prin botez, dar sunt străini cu totul de viața lui Dumnezeu. Dar mai sunt alții. Sunt alții care și ei au trecut prin Marea Roșie, care sunt dincolo de nord, dincolo de stâlp, sunt protejați și trec Marea Roșie și până la urmă au ajuns în biserică și încep și ei călătoria asta spre patria promisă. Și ne spune Scriptura că adunăturii de oameni care au ieșit din Egipt, i-a venit pofta în pustie, pe drum. Au fost apucați de pofte, adică nu au fost regenerați, n-au fost transformați, au avut numai o experiență, un fel de experiență emoțională, poate și ceva dramatic, însă viața lor nu a fost schimbată și apucă poftele pe drum. Și apucă poftele în biserica lui Hristos și ajung să trăiască în tot felul de lucruri și în tot felul de păcate care cufundă pe oameni în prăpăți și pe pierzare. Și se pierd aceștia, în casa lui Dumnezeu. Se pierd. Deci nu toți care au trecut Egiptul, nu toți vor fi mântuiți. Nu toți care sunt în călătoria aceasta prin pustiu spre patria promisă vor fi mântuiți. În realitate, cei mai mulți nu vor fi. Cei mai mulți se vor pierde. Evanghelia după Matei, capitolul 24, spune în zilele din urmă, vor veni mulți proroci mincinoși, vor amăgi pe mulți. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Așa că urmarea Domnului Iisus Hristos, imitatio Christi, credința e o problemă extrem de serioasă, e o problemă fundamentală, de ea depinde destinul nostru și căreia trebuie să-i acordăm toată atenția și toată importanța. Nu este un lucru de apucat. Fiul lui Dumnezeu n-a socotit că mântuirea aceasta e un lucru de apucat. Ei, cum am putea să socotim noi așa ceva? Este lucrul cel mai important, este lucrul esențial și știți că și Apostolul scrie, m-am văzut silit să vă scriu și să vă spun să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Că unii spune că au și rătăcit de la credință, datorită unor lucruri din lumea aceasta. I-au apucat poftele, pe alții au apucat iubirea de bani și care s-au dedat la ea, au rătăcit cu privire la credință și s-au străpuns cu tot felul de chinuri și așa mai departe.